Гэта радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Кіраўніка краіны нам не хапае Савецкага Саюзу. Паводле маладога беларуса Пятра Клюева, які з дыпломам двух замежных універсітэтаў і 5 мовамі вярнуўся на радзіму, менавіта рудыменты Савецкага Саюза перашкаджаюць тут нармальна жыць і працаваць. Больш пра асэнсаванне падзеяў, слова і інтанацыі сённяшняга дня на працягу бліжэйшай гадзіны. А зараз Ганна Соус з аглядам беларускіх тэмаў.
Александр Лукашенко больш за 5 гадзінаў даваў прэсавую канферэнцыю для рэгіянальных расійскіх СМІ. Ён заявіў, што падчас змагання з бандытызмам у 90-е гады людзей расстрэльвалі без суду і следства.
Сабралі некалькі груп, крутыя аўтамабілі взялі і ўстроілі ловушкі на этой трасе. От вашай граніцы до Брэсля. Всех, хто сапраціўляўся із бандытаў, расстрэльвалі на месцы. Вот яшчэ адзін прымер.
Выставленыя на продаж больш як 80 прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй уласнасці. У тым ліку Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, авіякампанія «Трансавіяэкспорт», холдынг «Гарызонт», «Батэ», Менскі завод ацяпляльнага абсталявання, дрэваапрацоўчыя заводы ў Гомелі, Івацэвішах, Рэчыцы і некаторыя іншыя. У межах расследавання крымінальнай справы адносна намесніка старшыні канцэрну «Белнафтахім» у якасці падазраванага далучаны заснавальнік шэрагу прадпрыемстваў, якія займаюцца рэалізацыяй нафтапрадуктаў, Дмітрый Алексін, праз якога, як мяркуецца, хаваліся актывы алігарха Юрыя Чыжа ў «Еўразвязі». Нобелевскую прэмію міра атрымалі змагары з хімічнай зброі. Арганізацыя па забароне хімічнай зброі, якая з'яўляецца агенцтвам ААН, будзе забяспечваць хімічнае раззбраенне Сырыі. Сярод іншых прэтэндэнтаў на Нобелевскую прэмію міру быў і зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына Адамовіч.
Сапраўды вельмі хацелася б, каб у гэтай кан'юнктуры былі адзначаныя нейкім чынам і беларуску, я маю на ўвазе Алесь. Это третья уже, здаецца, была номинация, але спадзяюся, что Фолкер тебе чакаем такого сур'ёзнага ганаравання. Дзяцінкі таго варты з нашай краі.
Справу за пратэст супраць расійскіх авіабазаў супраць кіраўніка абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў Юрыя Новікава Магілёўскі суд вярнуў міліцыю. Беларуская эмігрантка Вольга Класковская працягвае змагацца за вызваленне з шведскай турмы. Класковская пойдзе на апеляцыйны суд 23 кастрычніка з новым адвакатам.
Я с вами телефонавала, вчора дзяўчынкі было 12 гадоў, уміраш, так і на такая, ну, трымаецца, так і на нармальна, кажа, сувязі з тым, што новы адвакат, і ёсць надзея, што аб'ектыўна ўсё будзе.
Рада беларускага пэн-цэнтра заклікала Міністэрства інфармацыі Беларусі адмяніць рашэнне аб пазбаўленні Ігара Логвінава выдавецкай ліцэнзіі.
З вами Радыё Свабода. 11-я па ліку прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі для расійскіх СМІ цягнулася сёння больш за 5 гадзін. Гэта своеасаблівы рэкорд, бо ў мінулым годзе такая канферэнцыя заняла 4 з лішкам гадзіны. Узялі ўдзел у ёй больш за 90 журналістаў, запрошаных у Беларусь на прэс-тур. Размова, як і чакалася, выйшла далёка за рамкі беларуска-расійскіх адносін. У якасці пасылу беларускаму насельніцтву зноў прагучала папярэджанне, што народ сам будзе адказны за дэнамінацыю і што новыя грошы ўжо надрукаваныя.
Дэнамінацыю прывесці? Знаеце, это не праблема дэнамінацыі, это чыста тэхнічны працэс, но думаю, што лучше дэнамінацыю праводзіць, когда будет более-менее стабільная сітуацыя на валютным рынке. Мне кажется. Но мы как-то близко к этому сейчас вопросу не подходили, но для того, чтобы провести такую деноминацию, мы готовы в любое время.
Планы деноминации мы попросили прокомментовать Станислава Богданкевича, былого старшиню правления Национального банка.
Нельзя делать в условиях высокой инфляции и высоких ожиданий девальвации, делать деноминацию. Прежде всего, инфляция должна быть менее 10%, как минимум, а лучше всего менее 5%. И притом реальные, а не созданные властью. Инфляция сегодня уже повысила 20%. Поэтому надо, чтобы инфляция была очень низкой, иначе придется через пару лет снова проводить деноминацию. Когда цены так будут расти, денег надо будет все больше и больше.
Журналіст з Санкт-Петербургу спитав Олександра Лукашенку, чи сумує той па СССР. Кіраўнік держави адказаў, што ён чалавек савецкі і што ў яго вялікая настальгія. Хоць нібыта ад той сістэмы Лукашэнку таксама дасталося. Два спагнанні па партыйнай лініі ледзьве ў турму не пасадзілі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька з гэтай нагоды кажа:
Лукашэнка хочацца назад вярнуцца ў СССР, ну і хай бы гэта рабіў, але не трэба цягнуць туды краіну. Тому что Лукашенко знал, что тянет тут время, что он посылается на турму, на переслед. Подавляющая большинство Беларуси хочется идти наперед до европейских стандартов. Европейские каштовности, а не вертаться у Советский Союз. Шкода, что Лукашенко робит такие спробы. Он не просто про это говорит. Он спробует вернуть свою краину у минулое, и это нам каштует. И мы великую цену мы за это платим. Ну, а его посылки там на то, чтобы с ним было СССР, но это достаточно цикл. Я, наколькі ведаю, ён не быў нікім дысідэнтам, таму там яго развагі пра турму і астатнім, мы таксама ведаем, гэта дастаткова цікава. Можна было пакапацца ў гэтых момантах яго біяграфіі.
Скразной тэмай падчас прэс-канферэнцыі была сітуацыя вакол арышту ў Беларусі гендырэктара Уралкалію. Лукашэнка называў яго то сапляком, то баум, то гертнарам. Яшчэ аднаго айчыннага бізнэсоўца, былога ўладальніка камунаркі, нібыта Кацнэлсонам ці яшчэ неяк. Рэакцыя Пятру Садоўскага, дыплямата, навукоўца і былога пасла Беларусі ў Нямеччыне.
Ну гэта ўнутранай культуры. Ну, калі ён кажа, вот там нейкі ці Баум, ці нейкі Гертнер, там, зноў з нейкай такой інтанацыі. Просто чалавек з нізкай культуры. Натуральна, гэта непрыгожа. Ты гаварыў пра яго там, як пра чалавека, які парушае законы, але не катайся, не здзекавайся, не акцэнтуй эмацыйна, інтанацыйна яго прозвішча.
Лічыць Пятру Садоўскі. Ці сочыце вы за жывымі трансляцыямі выступаў Лукашэнкі? Што з іх запомнілася? І ці давяраеце ягоным заявам і абяцанням? Такое пытанне мы сёння задавалі ў гародні.
По-моему, наш президент уже никого не может ничем сдивить в плане своих заявок. Больше-то все-таки подобно на прокрученную по другим разе пластинку. Воспринимается только это, когда есть некие приколы и перлы. И когда это начинает перетвораться в анекдот, тогда это не как воспринимается, тогда люди об этом чуют. Когда наш керовник спробует сказать про некие серьезные речи, никто его серьезно не воспринимает. Это так само диагноз, правда.
Ты глядишь, то глядишь, что запомнится почти одно и то же. Повторяется из года в год. Да нет, какое тут доверие? Факты одно, слова другое. Он мне как артист нравится.
Редко слушаю и смотрю. Обещаний много, а толку мало. Вот и все.
Люблю смотреть, как Лукашенко выступает, и слушаю внимательно. Но фактически я ему доверяю.
Пока доверяю. Обещал 5% там пенсионерам повысить, там это что-то. Но не все сразу. И животки нам нужно подобрать.
Гляжу пераважна міжволі, што сён там казаў наконт магчымай аплаты на выезд.
Поначалу ещё как-то смотрелось, а потом уже неинтересно стало. Всё одно и то же.
Не смотрим, не интересуемся этим. Как и все. Спросите у народа, и большинство вам скажет, наверное.
Ну, редко смотрю, честно говоря. Ну, если смотрю, так что в сторону, если что, ухудшение будет, чтобы готовиться в жизни.
Даже мама моя не слушает его. Не знаю, обманывает много. Вы скажите, кто сейчас верит его обещаниям? Никто. Сейчас просто посмеяться можно над этим, то, что он по 10 тысяч долларов обещает на первого ребенка, по 20 тысяч на второго. Конечно, это сказки все это. Ну, через год выборы, через полтора. Когда были самые первые выборы, я был против. Потому что я лично знал Александра Григорьевича в свое время. И если он придет к власти, будет капец. Вот и все, понимаете? Влезть во власть из-за компромата – это шантаж.
Ну, а что глядеть? Они головами все машут, а потом дома у себя говорят, что это все, это показуха. Уже никто тут у нас не верит. Ну, все его обещания, сколько уже можно обещать?
Это была реакция гарадзенцаў и працяг темы у недельном праскім акценте.
Якое пасланне і каму ўтрымлівала прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі для расійскіх журналістаў? Якую ролю яна адыгрывае ў кантэксце стасункаў Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі постсавецкай прасторы? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, палітолог Владзімір Падгол і журналіст часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзетлікович.
Праскі акцэнт, які вядзе Юры Дракахруст, слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. А ці была нефармальная цікавасць да заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрнэце і сацыяльных сетках? За гэтым сачыў мой калега Франак Вячорка, які зараз з намі на сувязі. Добры вечар, Франак.
Добры вечар.
Ці, перш за ўсё, ці было заўважана, якой пагрозай лічыць інтэрнэт і сацыяльныя сеткі беларускі кіраўнік?
Ведаеце, калі шчыра, у мяне стварылася ўражанне, што ўвесь 5-гадзінны выступ Лукашэнкі, ён, у прынцыпе, быў у тым ліку прапісаны ці прадуманы, ці так выпадкова атрымалася з разлікам на інтэрнэт-карыстальнікаў. Таму што сёння Лукашэнка дапусціў такія цікавыя перлы, якія, ў прынцыпе, маглі і могуць быць абмеркаваныя толькі ў сеціве. Ну і Фейсбук адрэагаваў на гэтае выказванне вельмі яскрава. Асабліва інтэрнаўтаў зацікавіла сітуацыя пытання наконт Калінінграда. Лукашэнка прапанаваў аддаць добраахвот на Расіі Калінінград і далучыць яго да Беларусі. Ну і міністр Панкавец каментуе: сябры, Путін Калінінград паабяцаў нам аддаць, паводле Лукашэнкі, будзем марской дзяржавай. Ну і каментары. Юлія Ляшкевіч піша: а Путіну сказалі. Дмитрий Панкавец: ну, Калінінградская область у СССР была беларускай, шкада, што Нобель за гістарычныя адкрыцці не даюць. Александр Васілеўскі разглядае гэта з гістарычнай перспектывы. Ну, калі Калінінград перадаецца трэцяму боку, то тады Гданьск адыходзіць немцам альбо нешта яшчэ. Ну, а Дмітрий Галков, ось якраз пра тое, што мы з вамі гаварылі. Усё-ткі Лукашэнка змог знайсці ключык да сэрцаў карыстальнікаў Фейсбуку. Цяпер будуць цытаваць і нікуды не дзенуцца. Ну, акрамя гэтага, шмат інтэрнаўтаў кпіла з таго, што Лукашэнка прамаўляў ажно 5 гадзінаў. Вось. Таксама Александр Сцяваненка здаецца пытаннем у Твіттары. Цікава, хто-небудзь з журналістаў падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі павіншаваў яго з атрыманнем Шнобелеўскай прэміі. Юрий Миляшкевич пиша: да, Лукашенко отвечал на вопросы аж на 5.5 часов, не приходя у сознания. Станислав Габрусевич пить: а мне здаецца, что прессовые конференции подобно сённяшней треба ти глядеть, ти то под музычку, кшталту якой-нибудь ля бомба, алярма.
Дякую, гэта быў Франак Вячорка, і ён сачыў за нефармальнай рэакцыяй на сённяшняе шараванне Александра Лукашэнкі на прэсавай канферэнцыі. Дякую, Франак. Бамбуля у выніковай гадзіне свабоды. З вамі далі Алена Ціхановіч. Нобелевская премия миру сегодня была присуджена Организации для обороны химической зброи, которая теперь занимается ликвидацией химических арсеналов Сирии. Это межурадовая организация, основанная в 1997 году у метах реализации конвенции по обороне химической зброи. Штаб-квартира этой организации местится у Гаазе. Ее сябрами автоматично становятся державы, которые ратифицировали конвенцию. Теперь у организации удельничают 189 держав, и 14 кастышника Сирия официально станет 190-м удельником организации. Ну а про белорусский контекст сегодняшнего решения Нобелевского комитета расскажем Саша Инфильд.
На премию так само был номинован белорусский правооборонца Олесь Галяцкий. Керовник правооборонной организации «Весна» теперь отбывает покарание у Бобруйской поправшей колонии номер 2. У першиню Олесь Галяцкий был вылучен на Нобелевскую премию миру у 2006 году. Все лето правооборонцу вылучил норвежский парламентар Ян Санер. Правооборонца Валентин Стефанович, наместник Олеся Галяцкого у «Весне», каже, что в минулом году у него были нашмат большие шансы отримать эту узнагороду. Але, каже Валентин, я каждый раз повторяю, что для меня важнее за любые премии побачить Олеся на воле. Жонка политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович верит, что премию Олесь все же тримает.
Не сомневаюсь, что Нобелевский комитет, принимающий свои решения, свои некие высокие и высокородные военкнения и ожидания, значит, наиболее значные инициативы в правилах голосования вдруг между народами. А лишь все-таки, правда, вельми хотелось бы, как бы у этой конъюнктуры были отзначены неким чином и белорусы. Причем не только выход из Беларуси, а и дети сегодня и зараз раскрылись на корысть не только нашей краины, а и естественной культуры, и, ну, в данном конкретном выпадку на корысть права на создание мира и взаимопоразумения между народами. Конечно, в данном выпадку я маю на увазе Олеся Синецка. Это третья уже, сдается, была номинация Олеся, когда я не помыляюсь. Я сподяюсь, что мы все таки чакаемся такого серьезного гонорования. Того
варты 30 вересня Олесь Галяцкий был угонорованный премией имя Вацлава Гаула. Жонка Олеся Наталья Пинчук сказала на церемонии уручения. Олесю нелегко, он у больш жорстких умовах, чем іншие вязни. Его обмежовывают у контактах с близкими да іншими вязнями. Он зазнає мощный тиск администрации. Улады усяляк домагаются, каб Олесь написал покаяние на имя Лукашенки. У турмах Беларуси еще 10 политвязнев, которые зробили свой выбор на корысть демократы и свободы. Я сподяюся, что европейские структуры, как гаранты и оборонцы демократы и свободы, не отступятся от своей принциповой позиции.
И еще пару отзывов на нашей передаче и то, чему белорусы не отримали литературную премию Нобеля.
Слушатель Зиновьев, я хотел сказать свое мнение по поводу Светланы Алексеевича. Вот вы знаете, Светлана Алексеевич иногда выдает российские привычки за белорусские. То есть вот у челябинских ЗАГСов теперь запрещено посыпать жениха и невесту там крупой, там конфетами. И я так вспоминаю даже вот привычки там БССРские, то тоже таких привычек-то и не было, даже в БССР. А если и были, то это привнесенные с России. И то же самое вот больше на вокзале, да, зашел, вот, сам, смотрю, кабина открыта, а там сибирский туалет, то есть без сиденья, да, вот так я глянул, выхожу, это самый собирающий сиденье-то на входе, и говорю, скажите, пожалуйста, как же, говорит, тут это же сибирский туалет. Она говорит, да, говорит, тут после каждого что, дезинфекцию, что ли, делать? Я говорю, а в женском туалете, вот наша в Кмазале, а в женском то же самое, никто на это внимания не обращает. То есть это страна сибирских туалетов в Беларуси и секонд-хенд, вот. И, конечно же, такого настроения не хотелось бы, чтобы в стране было, а было, чтобы какая-то европейская перспектива.
Вас беспокоит Славомир из Витебска. Спасибо вам за хорошую новость о Викторе Купрейчике. Я помню еще его конец 80-х, начало 90-х годов, когда он вел на телевидении шахматный клуб «Гамбит». Раз в месяц, по-моему, выходил, да. И вот, к сожалению, с тех пор все пропало. Хотелось бы, чтобы вы как-нибудь пригласили Купрейчика на интервью. Сейчас вот у нас три программы, три канала телевизионных, но ни в одном из них о шахматах ничего нет, только о сплошной хоккей. В общем, вы понимаете мое состояние эмоциональное, вот.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Ва умовах фінансавага дэфіцыту ўлады вымушана выставілі на продаж больш як 8 дзясяткаў прадпрыемстваў з дзяржаўнай долі ўласнасці. Эксперты гэты крок тлумачаць не пераходам Беларусі на рынкавыя рэйкі, а безвыходнай сітуацыі. У іншым выпадку немагчыма атрымаць знешнія крэдытныя рэсурсы, на якія Менск яшчэ разлічвае. З працягам тэмы Ігар Карней.
У пераліку аб'ектаў, змешчаных на сайце Дзяржаўнага камітэту па маёмасці, шэраг прадпрыемстваў, ад продажу якіх дзяржава паспрабуе паправіць свой матэрыяльны стан. Найбольш ласыя кавалкі, якімі нарэшце вырашана падзяліцца, несумненна, Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, авіякампанія «Трансавіяэкспорт», «Холдинг Горизонт», Берасцейскі радыётэхнічны завод, Віцебскі прыборабудаўнічы завод, шклозавод «Ялізава» ды іншыя. Так званыя прыватызацыйныя спісы аб'ектаў, якія могуць пайсці з малатка, Александр Лукашэнка скасаваў яшчэ на пачатку 2012 году. У выніку задання ўраду аб прыцягненні наўпроставых замежных інвестыцыяў было правалена. Замест чаканых 3 700 000 000 даляраў у бюджэт паступіла ў 100 разоў меней – 3 200 000 даляраў. Пры гэтым некаторыя акцыянерныя таварыствы былі фактычна нацыяналізаваныя, як фабрыкі «Камунарка» і «Спартак». Колішні стратэгічны акцыянер кандытарскіх прадпрыемстваў у Менску і Гомелі Марат Новікаў, якому сёння чарговым разам дасталася ад Лукашэнкі, не верыць, што за беларускімі актывамі выстраіцца чарга ахвотных.
Переговоры же могут вестись, но вы же сами понимаете, что люди, которые будут вкладывать тем более большие деньги, конечно, должны быть застрахованы не только экономически, но и политически. Пока такой стабильности нет, чтобы кто-то положил деньги, был в этом уверен, что они останутся целы. Спартано выносятся всякие решения и указы, и приказы, все зависит от погоды, а не от законов экономики. На местном уровне кто-то может прикупить, заинтересован, но я думаю, что это все со временем развалится. Это не жизнеспособное. Мы же видим даже и по себе, на тех же кондитерских фабриках, и с продажами плохо, и объемы уже падают.
У меркаванной приватизации ставка робится на Россию. Нават официальные структуры лічаць маловерагодным, что заходний бизнес кинется в Беларусь. Аднак ці не згулялі найперш супраць сябе беларускія ўлады, вырашыўшы павярнуць эканамічныя супярэчнасці паміж Беларускаліем і Уралкаліем у крымінальны пераслед расійскіх топ-менеджараў. Сёння Лукашэнка зноў адзначыў, што зачыніў бы ўсіх кірымаўцаў у адну камеру. На думку эксперта Расійскага інстытуту энергетыкі і фінансаў Сергія Агібалава, інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі арышт Уладзіслава Баумгертнера дакладна не паспрыяе. З іншага боку, гэта расчышчае дарогу тым, хто мае ў Менску доступ ва ўладныя кабінеты.
Уладныя групы інвесторов, што расійскія, што іностранныя кампаніі, у них уже давно нет никакого желания публікацыі сколь-годна привлекательных акцій, не подвигнуть их для вероятности участия. Те инвесторы, которые обладают определенным ресурсом по защите своих прав, как Роснефть, да, или Газпром, они, естественно, как раньше рассматривали возможность приобретения активов в Беларуси, так и сейчас рассматривают. История с Уралкалием для них понятно, кто почему где оказался, поэтому это никого не пугнет. То есть, если крупная местная компания имеет интерес, и белорусская страна предложит адекватную стоимость, приход стратегических инвесторов вполне возможен.
Паводле Александра Лукашэнкі, прыватызацыя мусіць насіць кропкавы характар, калі гэта насамрэч патрэбна дзяржаве. Аднак, як кажа супрацькрызісны менеджер Мячаслаў Бурак, у дадзены выпадку беларускі бок яўна пераацэньвае значнасць і сваю, і нацыянальнай эканомікі.
Никогда он не пойдет. И мы повинны сами, в чем наша голова? Ты ж должен думать, как его привлечь. Все спрашивают, а что робить, чтобы он пришел? Ты ж придумай, чтоб буржуй сел и подумал, о, вот здесь мне выгодно. Мы же все создали, во-первых, никто ничего не создал, только всех палками бьют, всех. Пока дома сидишь, все хорошо, как только зайдешь, что решать, ничего нигде не решается. Никто, никакой капитал сюда никогда не пойдет. Нет умов, нет смысла. Зачем к нам идти? Везде всем хорошо. Это говорят люди, которые вообще ничего не разумеют ни в чем. Никакой капиталист сюда не пойдет. Он должен реально ощущать, что он от этого получит. Это все показное, которое развалится.
Тем часом Совет министров Беларуси инициировал подрыхтовку пропанов по приватизации предприемств, взявши за основу проект социально-экономичного развития на 2014 год. Мяркуецца, што ад рэалізацыі інвестарам доляў у статутных фондах у бюджэт паступіць не меней за 4 мільярды даляраў.
Перадаваў Ігар Карней.
Варта. Новы праект свабоды.
Про літературу, кіно, театр і виявленче мистецтво.
Про людей, події і речі, про які варто писати, але про які не пишуть інші.
«Варта» – передача про мистецтво в житті і про мистецтво життя.
На сайті і у ефірі «Свободи».
І сьогодні на сайті у гэтай рубрыцы з'явілася новая рэцэнзія. Ганна Соус піша пра свой любімы раман амерыканскага пісьменніка Стывена Кінга «Пад куполам». Стывен Кінг – адзін з найбольш чытаных, прадаваных і экранізаваных аўтараў у свеце. З вами Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Мы ў сярэдзіне выніковай гадзіны эфіру і яшчэ прапануем вам неўзабаве. Погляд экспертаў, ці перажыве беларускі кіраўнік у сваіх чараваннях крызіс жанру. Рэакцыю працаўнікоў Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу, ці хочуць яны, каб іх прадалі і каму. У «Сталкерах свабоды» сёння мы раскажам пра Пятра Клюева, які вярнуўся ў Беларусь з дыпломамі двух замежных універсітэтаў, каб рабіць сваю справу на сваёй мове. Ці дасягнула прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі свайго прапагандысцкага і медыйнага эфекту? Ці сапраўды супадаюць погляды беларускага і расейскага прэзідэнтаў на калійны канфлікт? На гэтае і іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Мінску і з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што сёння ў гэтым традыцыйным жанры у прэс-канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных журналістаў, якая адбываецца штогод, Александру Лукашэнку ўдалося сказаць нешта новае, ўдалося захапіць і расійскую, і беларускую публіку сваімі некімі высказваннямі і шараваннямі. У мяне, шчыра кажучы, сваё асабістае ўражанне, што адбываецца пэўны крызіс жанру, і, магчыма, Александр Лукашэнка лепш раскрываецца, калі яму задаюць вострыя пытанні, на вось калі журналісты, якіх некалькі дзён кармілі, вазілі, паілі, яны такія пытанні не задаюць, і таму, магчыма, большасць адказаў Александра Лукашэнкі падалося даволі такімі пустымі і даволі не надта цікавымі. Александр Класкоўскі, ці падзяляеце вы гэтае ўражанне, і якое б вы выдзелілі, можа быць, самае галоўнае ў словах Александра Лукашэнкі, што сапраўды застанецца па выніках гэтых 5 гадзінаў прэсавай канферэнцыі?
Так, с одного боку, это уже такое традиционное и довольно дежурное мероприемство, и публика, якую избирают по водле отповедных списов, она довольно специфичная. Это первоважно провинцийная, такая левопатриотичная, казенно-интеграционная пресса, тому в острых пытаниях было в обмаль. И, соправды, некоторые гости настолько простодушные, что они навод дяковали за почастунок, признавались, что там потолстели на некое кілаграмаў, што выклікала усмешку. З іншага боку, ведаеце, вось на гэту аўдыторыю, канечне, усе гэтыя піяраўскія зярняты, якімі запасся Лукашэнка традыцыйна, яны падалі на такую глебу вельмі спрыяльную. Таму ён паставіў вось гэтую кружэлку там і пра распад Саюза, уключыў нотку ностальгіі, і зноў ён міф гэты згадаў, што нібыта ён быў адзіным дэпутатам, які супраць развалу Савецкага Саюза галасаваў. Гэта ўсё традыцыйныя матывы, і на пэўную частку расійскай аўдыторыі яны будуць уздзейнічаць, як і гэты апафеоз моцнай рукі. У вас там развал, у вас алігархі, ніхто не думае аб простым чалавеку, а вось у Беларусі клапатлівы правадыр падтрымлівае гэту сацыяльную мадэль. Натуральна, ні слова пра тое, што гэта сацыяльная мадэль ляснулася б даўно, яна і так пачынае ўжо хістацца, але без што годовых шмат мільярдных расійскіх датацый яна даўным-даўно ляснулася. Таму вось гэта адзін слой такі піяраўскі, але калі задаваліся вострыя пытанні, то Лукашэнка, ён заўжды рэагуе так па-байцоўску, і ён тады дэзавуяваў фактычна ўсе гэтыя развагі там пра братэрства славянскае і па зброі братэрства, там гучалі гэтыя варыяцыі, а потым, калі рубам паставілі пытанне перад ім, чаму Мінск не прызнаў
Абхазію і Паўднёвую Осетію, сенс адказу був такий, що тагачасний російський президент Медведєв не проплатив гэтае пытанне, не згадзіўся компенсаваць усе імаверныя выдаткі, тому што там амерыканцы пагражалі, валютныя былі непрыемнасці і гэтак далей. Вось сапраўды подбіўка ў усіх гэтых, ведаеце, высокіх фраз пра братэрства і гэтак далей. Усё пралічана да капейкі. І усё грунтуецца толькі на тым, што пад той ці іншай маркай Беларусь стараецца высмактаць чарговую дозу датацый ад Расіі, бо іначай вось гэтая расхваленая на сённяшняй прэс-канферэнцыі мадэль не праіснавала б і двух месяцаў.
Так, таксама сёння падчас прэсавай канферэнцыі у выказаннях Александра Лукашэнкі зноў сплыў тэзіс пра тое, што менавіта Расія, яна затрымлівае вось далейшую інтэграцыю. Цытата: «Народ зачакаўся нейкай дынамікі станоўчай у рамках саюзнай дзяржавы, але гэта пытанне не да мяне». Канец цытаты, вось гэтак заявіў Александр Лукашэнка. Кірыл Коктыш, на вашу думку, наколькі такі тэзіс сёння, так сказаць, можа быць успрымлівы у расійскім грамадстве, наколькі расійскае грамадства гатовае паверыць такому тэзісу, ці ўсё-такі зараз у гэтай барацьбе галоўных інтэграцыяністаў ўсё-такі Александр Лукашэнка ўжо не з'яўляецца такім адназначным лідарам?
Ну, я бы сказал так, что после выборки с Уралкали, после этой истории, яка еще не завершена, Лукашенко повеличил свой рейтинг у России. Зараз он практически вернулся в ту единицу, которую занимал на протянке 90-х годов. И пытание было пиздули это красивая конференция капитализовать, то есть не нам позволить на капитал, який отрымался в вынику этой уралкалийной истории. Поколь видовочно, что нечто новое не было вынаходчено. Были реализованы, были ходы, если добро працавали, бо белорусская модель залхи куды больше популярна у провинции, чем у Москвы, чем у Петербурга. Але провинция залхи была как раз той зоной потребки, на которой различил Лукашенко, и який он отримал до такого великого регулярного ящика. Тем более, что белорусская социальная модель и поравнание с российской социальной моделью у провинции, это на самом речь вельми выгодное поравнание для Беларуси. Так что с проектом конференции в Беларуси заховать все, что есть, але навряд ли растворало нечто новое.
Нельга не заўважыць і тыя выказанні Александра Лукашэнкі, якія былі якраз накіраваныя вось на гэтыя сацыяльныя даброты, якія з яго пункту гледжання беларуская дзяржава дае беларускім грамадзянам. І тут некалькі разоў прагучала такая тэза, што вось беларускія грамадзяне надта распешчаныя сваёй дзяржавай, надта шмат яна ім плаціць і камунальныя паслугі аплачвае, і медыцыну, і гэтак далей. Александр, па-вашаму, што кажуць гэтыя словы Лукашэнкі? Я вось налічыў як мінімум тры разы ён вяртаўся да гэтай тэмы менавіта ў такім рэчышчы, што беларусы занадта ўжо распечаныя сваёй дзяржавай.
Рэч у тым, што гэта ж праца не толькі на расійскую аўдыторыю. Дарэчы, там сумарны наклад гэтых газет, прадстаўнікі якіх з'ехаліся ў Мінск, не надта вялікі, 3,5 мільёны асобнікаў. Таму гэта ў немалой ступені разлічана на беларускую аўдыторыю. Вось увечары ўсе каналы гэта будуць трансляваць, і гэта меседж беларусам. Расійцам вось паказана, як тут у нас добра жывецца простаму чалавеку, як сыру маслі ён качаецца і нават разбэсціўся трохі. А беларусам меседж такі, што дэвальвацыя ўжо навісла, але будзеце вы вінаватыя. Вось глядзіце, тут яшчэ такі цікавы момант. Лукашэнка з аднаго боку нібыта дэманстраваў такі піетэт перад эканамічнымі законамі, калі трэба было апраўдаць павышэнне цэн. Маўляў, я ж мушу іх узнімаць, каб былі такія, як у Расіі, іначай вывозіць адсюль прадукты. І фактычна ён прызнае, што ён сам камандуе цэнамі. Потым ён прызнаўся, што гэта пасля крызісу 2011 года ён загадаў друкаваць грошы, узнімаць заробкі, фактычна не заробленыя грошы. Эканоміка сама ў стагнацыі і росту валавога ўнутранага прадукту няма. Прадукцыйнасць працы фактычна топчацца на месці. То бок ён прызнаў де-факта, што ён сам стварае гэтыя дысбалансы ситуацию в экономике. Але разом с тем, он уже перевел стрелки, и коли снова ляшнется рубель, то будет виноваты вот этот народец, как он выказал еще недавно, что побег у обменники. Хотя люди просто не дурни, и они просто на своей шкуре уже зведали 3 девальвации за последние годы, и они натурально и рванули в обменники, как худшие эти фантики на вольно конверсованную валюту поменять.
Кирилл Коптович, вот Александр Лукашенко по час этой прессовой конференции неодноразово вертался до калийной темы, ну, про это задавали пытания журналисты, и так само неодноразово гучал его такой тезис, что есть некие нехорошие российские чиновники, которые альбо выказываются неправильно, альбо вот не разумеют позицию Беларуси, зато по воде Лукашенко егоные погляды на калийную войну цалком супадают с поглядами у Владимира Путина. И вот у них такое моцное сябродство, хоть они и говорят широ один одному, что думают, але полное разумение. На вашу думку, те соправды вот в этом сенсе Александр Лукашенко говорит правду и супадают погляды Путина и Лукашенко на этот калийный конфликт?
Я по зацікавленості, я буду это демонстрировать, что я вздолею вращать испытания с Москвой, что поміж Путиным и им самим існує добрый уровень доверу, и что все это довольно працюющая система и Максима так или иначе гуляет на российском политическом поле. Максима это правда у той или иной ступени, бо в ступени зараз мерковать довольно тяжко, бо коли глядит на той же калийный конфликт, Путин пока займает позицию некую сверху, он, конечно, будет тем судей, тем арбитром, если будет выражать. Но коли этот конфликт будет вырешен, и коли он будет вырешен все-таки целиком на белорусских умовах, то тогда и Максим будет сказать, на кольке это просует. Але объективно, конечно, стосунки помеж краинами не сворятся до стосунков помеж двух двумя политическими особами. Это крыху иншая речаистность. И тут, и что есть, конечно, довольно мощные конфликтные зоны помеж России и Беларуси. У первую чергу конфликтная зона у Пенсенте, что той мытный связь, если будуется, и он как раз таки не предугречивает именование неводных белорусских корпораций на будущий простор мытного взгляда. И как это можно перетвориться у довольно истотной проблемы.
У экспертизы свободы вы чули меркование Александра Класковского и Кирилла Коктыша. Вел гуторку Виталь Цыганков.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Отсутность грошовых ресурсов вымусила белорусские улады обвестить распродаж державной маемости. У перелик предприемства на продаж трапило и открытое акционерное товариство «Мазырский нафтоперепрацовчий завод», в яким державная доля акций складает крыху больше за 42%. Это пакет держкам маемость и выставляет на аукцион. Як ставятся нафтоперепрацовщики и акционеры Мазыра до решения уладов продать предприемство, высветлял наш корреспондент.
Па звестках Міністэрства фінансаў, сёлета за першае паўгоддзе Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод атрымаў 191 мільён даляраў прыбытку. Гэта другая пазіцыя пасля Наваполацкага нафтану. Сярэдні заробак на нафтаперапрацоўчым прадпрыемстве ў Мазыры цяпер блізкі да 10 мільёнаў рублёў. Адзін з рабочых заводу так адгукаецца пра намер уладаў прадаць дзяржаўны пакет акцыяў НПЗ.
Так вот, па-людску, там, па-цвярозаму, так, конечно, прадаць можна па и в Россию. Так они все зарекомендовали, что они вытеснут все соки, да и все, чтобы был господар такой толковый, который бы укладал гроши у развития завода, чтобы все удосконаливалось. Ну, можно продать на данный момент, вот, сколько я просил на заводе, все же. Завод то и расти, и расти. Вот, сучасные установки там. И такое все робится, как и повинно быть. Они придут так, что просто гнать нафту да лупашить бабло себе. И это видишь, хана. Да и такие структуры, какие не займаюцца непасрэдна перапрацоўкай нафты, выкінуць па-любому.
Ветэран нафтаперапрацоўчай вытворчасці спадар Рыгор лічыць, што ў прынцыпе любое прадпрыемства можна прадаваць. Пытанне каму?
Предприятие, с моей точки зрения, можно продавать любое, но смотря кому. А кому, это значит и не Китаю, и не Индии, и не России. Потому что у нет них высоких технологий. Вот если продать предприятие там, где высокие технологии, высочайшего уровня, европейские, российский, скажем, или американский уровень, то это, значит, будет реконструирован, модернизирован завод. То есть мы поднимаемся сразу на более высокую ступень, выпуская более качественную продукцию.
Сразмовца каже, что нафтоперапрацовчие заводы усходней суседки не мают навод такой технологии, как у Мазыры.
Не секрет, что с НПЗ России, допустим, ни один не выпускает Евро-5 продукцию нефтепереработки. Мозырский НПЗ выпускает. Поэтому завод, собственно, его и продавать-то жалко, если на то пошло, потому что это очень прибыльные, экспортные, можно сказать, предприятия, которые продукцию берут на экспорт так, с руками и ногами.
Старшиня Незалежного профсоюза Мазырского НПЗ Юрий Швец поведомил, что у связку с намером держкам майомости продать свою долю акций предприемства у профсоюз почали звертаться рабочие со стажем, пытающиеся парады, звольняться им с заводу цене. Справа в том, что теперь повод для коллективной домовы працовник с великим стажем при выходе на пенсию мая право на солидную допомогу, коля 70 миллионов рублей. Те будет подобная допомога после измены господара, никто толком не ведая. Продаж, до прикладу, российцам Белтрансгазу неких особливых узрушений не выкликал. Юрий Швец.
Как в нашей ситуации будет? Я не думаю, что тут какой-либо новый там руководитель, хозяин или кто там будет, или покупатель. Если это все там произойдет, идет с намерением, чтобы тут все усугубить. Не думаю, что с этой целью. Меня как представителя профсоюза, конечно же, интересует, как с коллективом все будет происходить. Штат работников, структура этого предприятия, как она будет сохранена или там будет реорганизована. Люди, конечно же, нас интересуют, и как у людей вот трудовые отношения будут. Оплата труда, социальные вопросы, все, что с этим связано. Будем сейчас, конечно же, интересоваться, раз уже это намерение появилось.
Основные акционеры Мазырского НПЗ – это Урад Беларуси, 42,7% акций, и российская нафтогазовая компания «Славнефть», 42,5%, 12,2% володая акционерное товариство МНПЗ+, якое теперь належит державе.
После музычной паузы встреча со сталкером свободы.
Поле верба нахиленная, а у поле верба нахиленная, молодая девчиночка зарученная, молодая девчиночка зарученная. Зарученная и запитая, зарученная и запитая, тады яе запивали, як сад зацветал. Тады яе запивали, як сад зацветал, як сад зацветал, як зара узышла, як сад зацветал, як зара узышла, молодая дзяўчыначка па ваду ішла. Молодая девчиночка по воду и шла. Гася от воды, яся до воды, Кася от воды, яся до воды. Постой, постой, моя Кася, дай коню воды. Постой, постой, моя Кася, дай коню воды. я буду твоя, напою коня, я буду твоя, напою коня. Зимненькая крынишаньки с полного ведра, зимненькая крынишаньки с полного ведра. Горба нахиленная, а у поля верба.
Вы слухаете Радио Свобода. У свои 24 годы ён мае 2 дыпломы замежных універсітэтаў. Актыўна валодае 5 еўрапейскімі мовамі, ды горача жадае рабіць сваю справу ў сваёй краіне на сваёй мове. Ён вярнуўся на радзіму, добра ведаючы, што лёгка і проста яму тут не будзе. Малады прадпрымальнік Пятро Клюёў, герой чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Вярнуўшыся ў Беларусь, Пятро Клюёў адчуў велізарнейшыя недахопы ў шматлікіх галінах, пачынаючы ад культуры, сканчаючы бізнесам. На жаль, савецкі звяз у дрэнным сэнсе, ды не толькі ў дрэнным, жыве тут у сэрцах і ў розумах людзей, кажа ён. Але сам ён вярнуўся на радзіму, поўны рашучасці рабіць тут сваю справу на сваёй мове.
Наша мэта, каб у хостэле, калі чалавек прыжаў у Беларусь, ён адчуў сябе ў Беларусі, а не ў БССР. У дрэнным сэнсе гэтага слова, то бишь у савецкай краіне, якая русіфікавана, дэнацыяналізавана. І чалавек сутыкаецца з беларускай культурай, з беларускай літаратурай, мы прапануем беларускамоўныя ўлёткі, беларускую літаратуру, каб чалавека прыблізіць да беларускасці, да беларускай культуры. Ён трапіў у гэту краіну, яму цікава атрымаць якісьці досвед, таксама і моўны, таму што мова, перш за ўсё, гэта краіна, гэта незалежнасць і так далей.
На гэтую справу Пятро звярнуў увагу яшчэ калі вучыўся ў Рыме, дзе было тады больш за 200 хостэлаў, а ў Беларусі 2-3. У сваім хостэльным бізнесе малады прадпрымальнік таксама ўсе справы вядзе па-беларуску.
Пасля майго вяртання ў мяне быў маленькі праектык разам з мамай. Мы адчынілі беларускамоўную краму ў горадні, яка называлася «Зялярня». Гэта былі зёлы, гарбаты, таксама ў нас па-беларуску было ўсё афармленне. На жаль, валютны крызіс спыніў гэтую дзейнасць, прыйшлося змяніць кваліфікацыю. І цяпер я менавіта ўжо разам з братам мы зарганізавалі хостэл.
Родная мова Пятру Клюёву часам вельмі ускладняе бізнесовае жыццё.
Конечно, калі я прыходжу ў дзяржаўную установу, пачынаючы ад РВКНКаму і скончываючы элементарнымі якімісьці банкаўскамі, там трэба вось рахунак адчыніць. Я пішу заяву на беларускай мове, яны кажуць, прабачце, мы не можам. Я кажу, ну як вы не можаце? Я тэлефаную, яны, так, мы можам, зразумела. І гэта, вы бачыце, тобі штодзённая гэта барацьба. Тобі ж быццё беларускамоўным прадпрымальнікам, гэта барацьба ў кубе штодзённая. Гэта, канешне, стамляе вельмі. Але калі сябе знайшоў і ідзеш па сваёй лініі, то ты ідзеш. Нельга сябе здраджваць, гэта самае страшнае ў жыцці.
Але здараецца, што родная мова і дапамагае. Да таго ж, спадар Клюёў лічыць, што лепей штодня гаварыць па-беларуску з чыноўнікамі, чым пераконваць людзей любіць родную мову, выступаючы на мітынгах.
Трапляюцца чыноўнікі, людзі ў тых самых банках, якія наадварот бачаць, што чалавек па-беларуску, і яны дапамагаюць так і робяць тое, што ніколі б не зрабілі звычайнаму чалавеку. І нават адсоткаў 20 людзей, з якімі я камунікую па бізнесу, яны пераходзяць на беларускую мову. Тобі ж атрымоўваецца гэта беларусізацыя праз уласны прыклад, якая працуе больш эфектыўна, чым калі я буду выходзіць на плошчу са сцягам і крычаць, што вось давайце па-беларуску размаўляць.
Сталкер свабоды Пятру Клюёў. Як было абвешчана на прэсавай канферэнцыі беларускага кіраўніка, у справе аб хабарніцтве на Белнафтахіме, акрамя Уладзіміра Волкава, арыштавалі яшчэ некалькі чалавек. Між тым у следчым камітэце называюць толькі адно імя – Алексей Аліксін. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мы недавно арыштавалі намесніка дырэктара Белнафтахіма і цэлы шлейф ягоных падзельнікаў, заявіў Александр Лукашэнка 11 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў, якую даваў у Менску. Хто гэтыя людзі, каго арыштавалі разам з намеснікам старшыні Белнафтахіму? Раней у следчым камітэце Беларусі назвалі імя арыштаванага намесніка старшыні Белнафтахіму, якое ў першым паведамленні ад 8 кастрычніка не прагучала. Гэта Владзімір Волкаў. Супрацоўніца следчага камітэту Юлія Ганчарова 11 кастрычніка паведаміла звесткі пра яшчэ аднаго затрыманага бізнесоўца Алексея Алексіна.
Он задержан в рамках расследования уголовного дела, о котором мы сообщали ранее, в отношении заместителя председателя концерна «Белнефти».
Поводле недзяржаўных крыніц, бізнесмену Алексею Алексіну належыць 40% акцыяў сумеснага прадпрыемства «Неанафта», а таксама частка акцыяў латвійскага прадпрыемства, якое вырабляе біяпаліва «Манас-Д». Гэтыя фірмы зарэгістраваныя ў Латвіі і паводле крыніцаў бізнесу кантралююцца беларускім алігархам Юрыем Чыжом, уладальнікам фірмы «Трайпл», «Чыжоўка-арэны» ды іншых прамысловых актываў. Яшчэ ў 2011 годзе ў развязі і ЗША палічылі, што Юрый Чыж праз свае фірмы аказвае фінансавую дапамогу Александру Лукашэнку і наклалі санкцыі на замежны бізнес беларускага алігарха. Паводле адной з версіяў, менавіта каб пазбегнуць гэтых санкцыяў, Юрый Чыж мог перавесці свае замежныя актывы пад фармальны кантроль іншых асобаў, адной з якіх нібыта і стаў Алексей Алексін. Праз фірму «Неанафта», паводле гэтай версіі, праводзіліся пастаўкі расійскай нафты на беларускія перапрацоўчыя заводы, а потым прадукты нафтаперапрацоўкі траплялі на рынак еўразвязу пад выглядам разбаўляльнікаў і растваральнікаў, што дазваляла не плаціць мыта. У Белнафтахіме заявляюць, што квоты на пастаўку ў Беларусь нафты размяркоўвала дзяржаўная камісія, калегіяльны орган, які дзейнічаў пад кантролем шматлікіх інстанцыяў, у тым ліку ўраду. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін мяркуе, што і гэтую заслону магчыма абысці.
Все, что розыгрыша коллегиально, можно заработать так, как треба заработать. Можно поддиктовать информацию, как некий коллегиальный орган принял ответное решение. А можно домовиться с шальцами этого коллегиального органа. И смешмат схему.
По воле Сергея Балыкина, хабар могли брать из-за того, что подняли кошты на закупку сыровины, те за ильготные умовы перепроцовки поставленной нафты. У менеджеру дзяржаўнага прадпрыемства, якім ёсць Белнафтахім, багата магчымасцяў атрымаць хабар, мяркуе Сергей Палыкін. Як могуць беларускія алігархі, на якія накладзеныя санкцыі еўразвязу, абмінуць гэтыя санкцыі? Паводле Сергея Балыкіна, перавод замежных актываў на падстаўных асобаў шырока ўжываецца ва ўсім свеце, а не толькі беларускімі алігархамі. Гэта робіцца, калі трэба пазбегнуць увагі фіскальных ці кантралюючых органаў, а таксама каб схаваць свае сувязі з пэўнымі асобамі, будь то вядомыя крымінальнікі ці адыёзныя палітыкі.
Колькі бізнесоўцаў, столькі схем. Гэтымі схемамі якраз карыстаюцца дзеля таго, каб было тяжко, немагчыма зразумець, каму належыць насамрэч тая ці іншая ўласнасць. Хаваюць у першую чаргу ад кантралёраў, ад падатковікоў і шмат таго яшчэ. Паглядзіце на тыя ж нашы беларускія замежныя сумесныя прадпрыемства. Шмат гэтых прадпрыемстваў створаны насамрэч з беларускага капіталу. Толькі гэты беларускі капітал вывезены, а потым увезены зноў праз нейкія структуры, там праз офшоры ці не офшоры іншымі спосабамі.
Кажа Сергей Балыкін. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Пасля заходу сонца я зноў павярнуў на захад. З хуткасцю 12 вузлоў мы рушылі наперад і да другой гадзіны раніцы прайшлі 90 міляў. Каравела «Пінта» ішла хутчэй за два астатнія караблі і абагнала нас, дык на ёй першыя пабачылі зямлю і падалі умоўны сігнал. Першы заўважыў сушу матрос, якога звалі Родрыга де Трыяна. Такі запіс пакінуў Хрыстафор Калюмб у бартавым журнале, а менавіта ў тым яго раздзеле, які апісваў падзеі 12 кастрычніка 1492 году. Першымі словамі першага еўрапейца, які ўпершыню пабачыў новы кантынент, былі «Зямля! Зямля!». У іх была палёгка, у іх была надзея, у іх крычала рашучасць, дрыжэла воля, пульсаваў страх. Зямля – прысуд для адных, а для другіх? Магчыма, гэта можна параўнаць з пазыўнымі або абвесткай пра тое, што наступная станцыя канцавая. З просьбай пакінуць вагоны. Зямля, зямля – это прагучала ў цемнаце як верш, і ні стары, ні новы свет даўно не чулі такой радаснай і трывожнай паэзіі. Кажуть, Родриго де Тріана, ён же Хуан Родрігес Бермеха, походив з сям'ї марискаў і нанявся на калюмбавы караблі, гнаны страхам перад інквізіцыяй. У такім разе ў слове «зямля», якое раптам хрыпата выгукнуў ягоны непаслухмяны голас, для яго было значна больш, чым для яго таварышаў. Гэта было нейкае такое коласаўскае прадчуванне зямлі, якая зможа зрабіцца тваёй, толькі калі ты будзеш адчуваць яе не толькі нагамі, але пачуеш біццё яе сэрца. Матросы, бадзягі і калюмбы для гэтага не створаны. Дарэчы, тое, што Трыяна Бермеха сапраўды пабачыў у тую ноч зямлю, аспрэчваецца. Пінта на той момант заставалася кіламетраў за 200 ад выспаў, на якіх неўзабаве ўкленчыць калюм. Але «зямля, зямля» пракрычаў менавіта ён. Карабельны журнал – не дзяржаўны часопіс, ён не хлусіць. Калі б новыя кантыненты называлі ў гонар тых, хто першы зараве з мачты зямля, дык Амерыка была б адпаведна Бермехіяй або Трыяньей. Так што тут новаму свету пашанцавала. Трыяна на агул не атрымаў за вастрыню вачэй сваіх анічога. Напярэдадні калюмб, ці то бачачы настрой каманды, якая ўжо тачыла на яго зубы, ці то згодна з традыцыяй, прызначыў узнагароду таму, хто першы пабачыць зямлю. Аднак Трыяна, які быў пайшоў да адмірала, пакінуў яго каюту з пустымі рукамі. «Я першы яе пабачыў», – патлумачыў будучы адкрывальнік новага свету агаломшанай камандзе. «Яшчэ ўчора ўвечары, але не крычаў, як дурны». Каманда пабурчала і разышлася па сваіх месцах. Наперадзе была зямля, і звядзенне рахункаў варта было пакінуць на потым.
«Што было заўтра?» Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.